რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ღირს უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტი ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის საკითხს განიხილავს. სავჩენკომ მზად არის კენჭი იყაროს უკრაინის პრეზიდენტობისათვის. დიდი შვიდეული რუსეთის სანქციების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტი განიხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს იმის თაობაზე, რომ ციტატა ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით, ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. დეპუტატებს პარლამენტის 80 წევრის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზვია ციძიგური აცნობს. ამ ინიციატივის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხში, რომელიც ამჟამინდელი რედაქციით არის ასეთი: ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. მსგავს ცვლილებას უპირისპირდება რესპუბლიკური პარტია. მისმა წევრმა პარლამენტში თამარ კორძაიამ ქორწინების თაობაზე მომზადებულ ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაჭირო კანონპროექტი და უსაქმურობა უწოდა. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს დახურულ კარს მიხვდა შეხვდნენ ერთმანეთს და უკომენტაროდ დატოვეს სასტუმრო ქორთეატ მერიოტის შენობა. ეს შეხვედრა წინასთან დაგეგმილი არ იყო, თუმცა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ალბათ სასწრაფოდ მოთათბირება გახდა საჭირო. ამის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა ფიქრია ჩიხაძემ განაცხადა. კითხვაზე ხომ არ ეხებოდა შეხვედრა არჩევნებს, ანუ კონკრეტულად რესპუბლიკურ პარტიას? ფიქრია ჩიხაძემ უპასუხა, რომ რესპუბლიკური პარტიის საკითხი პრეზიდენტის განსახილველი არ არის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ლევილი იქნება ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი მსოფლიო მასშტაბით. როგორც პრემიერმა მთავრობის დღევანდელ სტომაზე აღნიშნა, სიმბოლურია, რომ საფრანგეთში ლევილის მამულის საქართველოს სახელმწიფოსათვის გადმოცემის თაობაზე დოკუმენტს ხელი გუშინ 26 მაისს მოეწერა. განზრახულობათა ოქმით, რომელიც იურიდიული დოკუმენტის სახეს საბოლოოდ შემოდგომისათვის მიიღებს, ლევილის მამული გადაეცემა საქართველოს სახელმწიფოს. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა შთამომავლებმა მოაწერეს. პრემიერ-მინისტრმა გაწეული სამუშაოსათვის მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო მინისტრ დიასპორის საკითხებში და იუსტიციის მინისტრს. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს უკრაინის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება.
უბრალოდ
ბოლომდე ამჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა წიწიბურაშიო, განაცხადა პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად აირჩიეს უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხუნა რადას დეპუტატად. სავჩენკომ მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ სავჩენკომ ხელი ჩამოართვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც ფრინავ ქალს გმირის წოდება მიანიჭა და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენითაც დააჯილდოვა. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობის აღდგენის მოწოდებით გამოვიდა. ამის შესახებ კავშირის წევრ საბერძნეთში თავისი ვიზიტის დაწყების წინ გაზეთ კატიმერინიში ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ სტატიაში ასაუბარი. 27 მაისს კი იაპონიაში დიდი შვიდეული სამიტის მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების შენარჩუნებაზე და ამასთანავე შესაძლებლად მიიჩნიეს სანქციების გამკაცებას, თუ რუსეთი ბოლომდე არ დაიცავს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობებს. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების კიდევ ერთი წლის გაგრძელებას ევროკავშირში მოწინააღმდეგეები ხავს იტალიის, საბერძნეთის, კვიპროსის, უნგრეთისა და ბულგარეთის სახით. ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაისს ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა ჰიროსიმას, მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს. დაბომბვის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის ყვავილებით შემკობამდე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიოს პასუხისმგებლობა თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი ტრაგედიის განმეორება. ობამას თქმით, მისი ჩასვლა ჰიროსიმაში არის პატივისცემა იმ ადამიანების ხსოვნისადმი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაეცნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უარი თქვა მოეხადა ბოდიში ამერიკული სტრატეგიული თვითმფრინავის B-29 ხის მიერ 15 კილოტონა ატომური ბომბის ჩამოგდებაზე, რასაც 1945 წლის 6 აგვისტოს 80,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby.
mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard. Just gone back to graveyard. You scream and shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard liquor. Strong, you lose your temper. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you. Looking for someone.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Long
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის ჯგუფების შეხვედრა მთავარ შეკითხვაზე პასუხის გარეშე დასრულდა. საწყვეტ დაზარალებული ნარგავების გადასარჩენად შიდა ქართლში სპეციალური პრეპარატების გაცემა დაიწყო. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღესვილში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეხვედრა. დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით 1 საათიანი შეხვედრა მიმდინარეობდა სასტუმრო ქორთიართ მარიოტში, რომელიც სამივე მათგანმა უკომენტარო დატოვა. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობია რა საკითხები განიხილეს ხელისუფლების პირველმა პირებმა. დღესვე საქართველოს მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა საკრებულო შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისას 22 მაის სოფელ კორცხელში მომხდარ ინციდენტზე და პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მიმართა. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ძალადობა არ არის დღევანდელი ხელისუფლების სტილი და ის არაპირებს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ამ სტილში ჩატარებას. ჩვენი მიზანია უზრუნველყოთ ძალადობისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო, რათა მოქალაქეებმა შეძლონ თავისუფალ გარემოში კონფრონტაციის გარეშე თავისი ნების გამოხატვა, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა და დასძინა, რომ ეს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობისთვის უმნიშვნელოვანესი გარემოება. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დღეს საგანგებოდ მიმართა პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს.
როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გვეკისრება უდიდესი პასუხისგებლობა თმენის და ვალდებულება, ასევე სამოქალაქო პირებს, რომლებიც არ არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ არიან სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერები, ზუსტად ასეთივე დონის ცმენის ვალდებულება ეკისრებათ და მათი პასუხისმგებლობა გასილებთ უფრო მაღალია ვიდრე სხვა პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერებისა, რომლებმაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პროვოკაციულადაც იმოქმედონ.
გიორგი კვირკაშვილის განცხადებით ეს ყურადღებით აკვირდება კორცხელის ინციდენტის გამოძიებას. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებს მოუწოდა მსგავსი ძალდობრივი ფაქტების მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და იყოს მაქსიმალური მობილიზება. შეგახსენებთ, რომ 22 მაის უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. ამ ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად დაშავდა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ასევე აცხადებენ, რომ დაშავებულები მათ შორისაც იყვნენ. ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომხდარ ფაქტზე არავინ დაუკავებია. დღესვე მთავრობის ხდომაზე განიხილეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ძალდობის გამოვლინებაზე ჯგუფური დანაშაულისთვის ითვალისწინებს სასჯელის გამკაცრებას 4 წლამდე პატიმრობის ვადით, ხოლო თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. რუსეთმა 70,000 ევრო უნდა გადაუხადოს 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციისას გარდაცვლილი მანანა ჯაბელიას ოჯახს. გადაწყვეტილება სტრასბურგში მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელსაც სარჩელით მიმართა გარდაცვლილის ოჯახმა. ამ სარჩელში ნათქვა მიიღო, რომ მანანა ჯაბელიას მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი, რომელიც უზრუნველყოფს სიცოცხლის უფლებას და კრძალავს უკანონო დაკავებას და წამებას. მანანა ჯაბელია 2006 წელს რუსეთის ერთ-ერთ იზოლატორში გულისხატევით გარდაიცვალა. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნაძეჟდა სავჩენკომ ზადარის საჭიროების შემთხვევაში ქვეყნის პრეზიდენტი გახდეს. ჩემი სურვილია ვიფრინო, მაგრამ თუ ხალხს მოუნდება პრეზიდენტად მიხილოს, მზად ვარ უკრაინის პრეზიდენტი გავხდე, განაცხადა სავჩენკომ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამასთან ნაძეჟდა სავჩენკომ აღნიშნა, რომ ამჟამად როგორც უკრაინის პარლამენტის წევრი აპირებს იბრძოლოს სხვა უკრაინელი ტყვეების გასათავისუფლებლად და ქვეყნის არმიაში არსებული კორუფციის წინააღმდეგ. უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებულ კონფლიქტს სავჩენკომ უწოდა არა სამოქალაქო ომი, არამედ უკრაინა-რუსეთის ომი. სავჩენკო, რომელიც რუსეთმა პატიმრობიდან გაათავისუფლა პრეზიდენტ პუტინის შეწყალების აქტის საფუძველზე, კიევში 25 მაისს დაბრუნდა. მას დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით 22-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. სავჩენკოს სანაცვლოდ უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქეები უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ომის წარმოების ბრალდებით გასამართლებული ალექსანდროვი და ეროფეევი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ გალში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დასვა, სოფელ ხურჩასთან გალის რაიონიდან დევნილი გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა და მკვლელობაში ეჭმიტანილის დაკავების საკითხი იყო. რა პასუხები მიიღო ქართულმა მხარემ აფხაზურისგან, ამას ახლა ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან.
4 წლიანი წყვეტის შემდეგ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული პირველი შეხვედრა დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ ენგურისხითთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრა მშვიდ და კონსტრუქტიულ ვითარებაში ჩაიარა. მათ დააყენეს საკითხი გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებულის გადმოცემის შესახებ, თუმცა აფხაზურმა მხარემ განაცხადა, რომ არ არსებობს საამისოდ შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა და რომ ამაზე საუბარი ახლა ნაადრევია. ირაკლი ბერაიას თქმით, ისინი გამოიყენებენ ყველა შესაძლებლობას და დააყენებენ ამ საკითხს ყველა შეხვედრაზე, მათ შორის ჟენევის დისკუსიებზე, რომელიც ივნისის თვეში გაიმართება. ამასთან დღეს აფხაზურ მხარეს არ დაუდასტურებია ინფორმაცია მკვლელობაში ბრალდებულის დაკავების ან მისი რუსეთში გადასვლის შესახებ. როგორც ირაკლი ბერაიამ თქვა, დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა განუცხადეს, რომ არ არიან სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენლები, რომ მსგავს ინფორმაციას ფლობდნენ. ირაკლი ბერაიას განცხადებით, შეხვედრა კვლავ გაეროს უმაღლესი კომისარიატის ოფისში გალში გაიმართა და მას ესწრებოდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთად დე ფაქტო მთავრობის გაეროს ევროკავშირის მისიის წარმომადგენელი და რუსეთის სპეციალური წარმომადგენელი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ მექანიზმზე აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკამ ჯერ კიდევ 2012 წლის აპრილში თქვა უარი. თავდაპირველად ეს უარი უკავშირდებოდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელის ანჯეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაშია დანაშაულებდა. სოხუმმა გალის შეხვედრების გაგრძელებაზე უარი თქვა და ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა. რაც შეეხება უშუალოდ ყველობას, გალის რაიონიდან დევნილი გიგა ოთხოზორია 19 მაისს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე გასტროლით მოკლეს. ყველობაში დე ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლია ბრალდებული, რომელზეც საქართველოს მასშტაბით ძებნაა გამოცხადებული. გიგა ოთხოზორია ზუგდიდში გუშინ დაკრძალეს.
ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. ის დღეს ენგურის ხიდთან მედიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ელოდებოდა ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების შეხვედრის დასრულებას. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს პირველი შეხვედრაა ამ ფორმატით მუშაობის განახლებაზე. ჟენევის ბოლო შეხვედრაზე შეთანხმდნენ მხარეები, თუმცა ამ ფორმატით მუშაობის განახლების კონკრეტული თარიღი უცნობი იყო და სხდომის მოწვევა დააჩქარა სწორედ სოფელ ხურჩასთან. აფხაზი მესაზღვრის მიერ გალიდან დევნილი გიგა ოთხოზორიას მკვლელობამ, თუმცა დღეს ქართულმა მხარემ აფხაზური მხარისგან ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხები იმის შესახებ, დაკავებული თუ არა მკვლელობაში ეჭმიტანილი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოსვეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაისის განმავლობაში მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტში სეტყვა 50-ზე მეტი სოფელი დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა სახელმწიფოსგან კომპენსაციების გაცემას ითხოვს, რაზეც სახელმწიფო განმარტავს, რომ ფინანსური კომპენსაციების გაცემის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ისრითიც დაზარალებულ გლეხებს და ფერმერებს დაეხმარება სპეციალური პრეპარატებით მათი მომარაგება და ასევე საბანკო ვალების გადახდის დავალიანების გადახდაში შუამდგომლობას თავაზობს ბანკებთან. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
კვირა ისე არ გავა, რომ შიდა ქართლში რომელიმე სოფელი არ დაისეთყვოს. გუშინ სტიქიამ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუიში მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა. მსხვილი სიტყვა რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაგრძელდა, მაგრამ ეს საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობას დიდი ზარალი მიეღო. რუისელების თქმით, მოსავლის 90% უკვე განადგურებულია. ამასობაში ხელისუფლებამ გორის მუნიციპალიტეტში მაისის დასაწყისში სიტყვისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სასოფლო სამეურნეო პრეპარატების გაცემა დაიწყო. შხამქიმიკატების სუბსიდირების თანხა 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე 180 ლარს შეადგენს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით დახმარებას ყველა ის ფერმერი მიიღებს, ვისაც მრავალწლიანი კულტურების სტიქიის შედეგად დაუზიანდა. დაზარალებულებს შხამქიმიკატების მიღება აგრობარათებზე დარიცხული ქულების მიხედვით. იმ მაღაზიებში შეეძლებათ, რომლებიც მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის გოჩა ცოფურაშვილის განცხადებით, სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ფერმერებს მიღებული ზარალი მაქსიმალურად შეუმციროს.
ზარალის დათვლა, რა თქმა უნდა, ესე მოკლე დროში წარმოუდგენელია, თუმცა ჩვენ გვაქვს დაახლოებითი ფართობები, ვაგრძელებთ პროცესს, იქ სადაც დაზუსტებულია, ზუსტად იქ დავიწყეთ და ვფიქრობთ, რომ 4-5 დღეში დამთავრდება ეს პროცესი. ამ დახმარებას აიღებს ყველა დაზარალებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გადავარჩინოთ ამ ეტაპზე ხეხილი. სამწუხაროა, რომ უკანასკნელ წლებში ამინდი არ გზოგავს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ ისარგებლონ დაზარალებული. სხვა გამოსავალი, სხვა უკეთესი არ არის მოფიქრებული, ეს არის ცივილური მიდგომა, ეს არის თანამედროვე მიდგომა და ჩვენ ნენელა უნდა ალბათ ყველა ფერმერი წვრილიც, სხვილიც, საშუალოც მივაჩვიოთ ამ სისტემას.
გორის მუნიციპალიტეტში 40-ზე მეტი სოფელია დაზარალებული. ფერმერთა დიდ ნაწილს ბანკიდან სესხი ჰქონდა გამოტანილი. განადგურებული მოსავლის გამო ისინი ამ ვალის გადავადებას ითხოვენ. კომპენსაციების მოთხოვნით გლეხებმა რამდენიმე კვირის წინ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან აქციაც გამართეს, მაგრამ სამინისტრო კომპენსაციის გაცემას არ აპირებს და გლეხებს აგროდაზღვევისკენ მოუწოდებს.
იმოდელავალები გვაქვს აღებული მაგის გულში ნორმალურად მოსავალს. რითი შევიტანოთ, მაგას შეყურებდით. სუნთელად მიწაზეა გასწორებული ყველაფერი. იქნება რაღაც საშუალება იყოს, რაღაცა დაგვეხმარონ.
უაშლი და გვიზიან და ატამი ქლიავები ეგეთ რაღაცები. რაც რამე გქონდა, ხო ყველაფერი მიწასთან გასწორა.
სანამ არ მიაღწევს ხილი განსაზღვრულ ზომას, მანამდე არ იზღვევა მოსავალი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, სახელმწიფოს დახმარება განსაზღვრულია იმისთვის, რომ რამენაირად ხეხილს ეშველოს და მომავალ წელს მაინც მიიღოს გლეხმა მოსავალი. მისი თქმით, მცენარეების პრეპარატებით დამუშავება ამ პრობლემის მოგვარებას ემსახურება.
41 სოფელი დაზიანდა, საერთო რაოდენობა ფართობის 6500 ჰექტარზე მეტი შეადგინა. ეს არის სწორედ ის დახმარება, რომ შოკური მდგომარეობიდან ამჟამად გამოვიყვანოთ მცენარეები, რათა ზარამა უფრო დიდ მასშტაბებს არ მიაღწიოს. ეს არის პირველადი დახმარება. სახელმწიფო ჩაერია სწორედ ამ კუთხით, რომ ადგილობრივმა ფერმერებმა მოახერხოს და გადაარჩინოს მცენარეები.
ფერმერი ავთანდილ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების პროგრამა ზარალის ანაზღაურებაზე არ არის გათვლილი და მხოლოდ სამომავლოდ მცენარეთა გადარჩენას ემსახურება. მისი აზრით, ეს გლეხისთვის მცირედი შეღავათია.
დღევანდელ მოსავალს ეს ვერაფერს ვერ უშველის. ეს ყველაფერი გაითვალა სამემისოთ, ძალიან ჭკვიანურად იყო გათვლილი. მოსავლის ლამის 90% გაისეთყვა და ეს მცირე დახმარება ფერმერისთვის, რომ ერთი წამლობა მაინც ერთი შეწამლა ჩაატაროს გლეხმა, ვინაიდან გადაარჩინოს წამაგენ მოსავალზე უკვე ლაპარაკი აღარ აქვს, ჩვენ გვაინტერესებს სამემისო მოსავალი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებს პირდება, რომ თავის თავზე აიღებს შუამავლის ფუნქციას და საბანკო სექტორთან ვალის გადავადების საკითხზე იმუშავებს.
გორდან ჯუენ კორესპონდენტი გოგაბცევრ საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, თუ რა შეფასებას მისცემს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში ახლახან შეტანილ ცვლილებებს. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი აპირებს, რომ სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, დაადებს თუ არა ვეტოს ამ კანონ პროექტს. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონემ შეადგინა 12%, რაც ბოლო 12 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წელს წინაწელთან შედარებით საქართველოში უმუშევრობის დონე 0.4% შემცირდა. ამასთან საქსტატი განმარტავს, რომ დასაქმებულებში ტრადიციულად ჭარბობს თვით დასაქმებულთა წილი, თუმცა 2015 წელს 2014-თან შედარებით დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 8.8%, თვით დასაქმებულთა რაოდენობა კი 2.7% შემცირდა. გვასმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყობდი. ხმის რეჟისორი პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English. This is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from the logical song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that, instead of why, after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,